Γαλλικός υπερασιανισμός και υπερρεαλισμός. Δύο κινηματογραφικά ρεύματα που συνυπάρχουν και αναδεικνύουν μοναδικούς κινηματογραφιστές. Το Παρίσι τη δεκαετία του 20 ήταν αναμφίβολα το κέντρο της διεθνούς καλλιτεχνικής δραστηριότητας. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο συγκεντρωνόντουσαν εκεί, μετατρέποντας το Παρίσι σε κέντρο ζήμωσης καλλιτεχνικών ιδιών και πρωτοπορίας. Εκείνη λοιπόν την εποχή, όσον αφορά τον κινηματογράφο, επικράτησαν τα δύο ρεύματα. Τα δύο αυτά κινήματα, αν και διαφορετικά μεταξύ τους, είναι εντυπωσιακό πως μπόρεσαν να συνυπάρξουν. Ας δώσουμε αρχικά τον ορισμό και τα βασικά χαρακτηριστικά των δύο αυτών κινημάτων. Ο υπερρεαλισμός αναπτύχθηκε μέσα στην κινηματογραφική βιομηχανία. Επρόκειτο αρχικά για μια προσπάθεια να κρατηθεί το ενδιαφέρον του γαλλικού κοινού σε εγχώριες παραγωγές. Γι' αυτό και οι εταιρείες στήριξαν τους νέους Γάλλους σκηνοθέτες. Για όλους αυτούς, ο κινηματογράφος δεν ήταν εμπορική χειροτεχνία, αλλά μια τέχνη εισάξια των άλλων. Πρέπει να εκφράζει συναισθήματα, να έχει την αυτονομία του και να μην δανείζεται από άλλες τέχνες. Γενικά, ο υπερρεαλισμός εμφαίνει στις προσωπικές ψυχικές καταστάσεις και προσδίδει στις αφηγήσεις των ταινιών ένα έντονο ψυχολογικό πυρήνα. Παραμορφωμένα ή φιλτεραρισμένα πλάνα και υποκειμενικού μοντάζ χρησιμοποιούνται πολύ ώστε να παρουσιαστούν οι οπτικές εντυπώσεις των ηρώων. Το 1929 θεωρείται καταληκτική ημερομηνία του κινήματος, αν και οι επιδράσεις της μπρεσιονιστικής μορφής είχαν μεγαλύτερη διάρκεια και διαφαίνονται σε ταινίες τρόμου και νουάρ, σε ταινίες του Χίτσκοκ και της Μάγια Ντέρεν.
Somebody else.
υπερρεαλισμός, ο ρεαλισμός αναπτύχθηκε έξω από την κινηματογραφική βιομηχανία. Οι κινηματογραφιστές βασίζονται σε δικές τους οικονομικές δυνατότητες και χορηγίες και πρόβαλαν το έργο τους σε μικρές καλλιτεχνικές συγκεντρώσεις, προκαλώντας συχνά σοκ στο κοινό. Ο υπερρεαλισμός είχε άμεση σχέση με τη λογοτεχνία και τη ζωγραφική. Κύρια χαρακτηριστικά του είναι η πίστη στο όνειρο, το ασυνείδητο, η αδιαφορία για την αισθητική και την ηθική. Χαρακτηριστική είναι η εμπλοκή του Μπρετών και η άμεση επίδραση του Φρόιντ. Οι υπερρεαλιστές είναι εραστές της αδάμαστης επιθυμίας, του φανταστικού και του θαυμαστού. Η θεματολογία περιστρέφεται γύρω από το βλάσφημο, το προκλητικό, το βίαιο, τη σεξουαλική επιθυμία και το παράξενο χιούμορ. Σύμφωνα με τους υπερρεαλιστές, η ελεύθερη μορφή της ταινίας θα ξεπηδούσε τις βαθύτερες παρορμήσεις του θεατή. Να αναφέρουμε εδώ μερικούς από τους κορυφαίους σουρεαλιστές σκηνοθέτες, όπως ο Πιερ Πάολο Παζολίνι, Φρεντερίκο Φελίνι, Ζαν Κοκτό και ο Λουίς Μπονουέλ, στον οποίο θα αναφερθούμε παρακάτω. Ο σουρεαλισμός στην 7η τέχνη ανθίζει, όπως είπαμε, στη Γαλλία από το 20. Τότε οι δημιουργοί ήταν ζωγράφοι και ποιητές. Δεν είχαν μολυνθεί από το μικρόβιο των συνθειών που συνδέονταν με το κινηματογραφικό επάγγελμα. Χρησιμοποιούσαν την ταινία ως ένα μέσο προσωπικής τους έκφρασης. Σαν να πρόκειται για μία μοίηση. Εκεί διαπιστώνεις ότι όλοι οι σουρεαλιστές καλλιτέχνες κατέχονται από την επιθυμία να βρουν, πάνω και πέρα από τα φαινόμενα, μια πιο αληθινή πραγματικότητα. Ένα είδος σύνθεσης του εξωτερικού κόσμου και του εσωτερικού πρότυπου.
I feel alright, alright. I feel alright, I feel alright, mama. Come on, baby, come on, baby, come on, baby. I want you to boogie with me, baby. I want you to boogie with me, baby. Hey. Hey, 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 boogie with me. Do the jump. Do the twist. Do the shout. Funky chicken. Mama, put your hand on your hip. Let your backbone slip. Let your, hey mama, little mama, hey mama, hey, 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 hey.
Σύμφωνα με την άποψη που εκφράζεται στο πρώτο μανιφέστο του κινήματος των σουρεαλιστών, σουρεαλισμός είναι ο καθαρός ψυχικός αυτοματισμός που εκφράζει προφορικά ή γραπτά την πραγματική λειτουργία της ψυχής. Η σκέψη υπαγορεύεται χωρίς τον έλεγχο της λογικής και πέρα από κάθε αισθητικό ή ηθικό έλεγχο. Μετά τη λογοτεχνία και τα εικαστικά δεν άρχισε να πλησιώσει και το σινεμά. Οι δημιουργοί ήταν ζωγράφοι και ποιητές, οι οποίοι δεν είχαν μολυνθεί από το μικρόβιο των συνηθιών που συνδέονταν με το κινηματογραφικό επάγγελμα. Χρησιμοποίησαν την ταινία ως ένα μέσο προσωπικής τους έκφρασης, εξαφανίζοντας πολλές φορές κάθε ίχνος παραστατικότητας και αδιαφορώντας πλήρως για τη σύγχυση που προκαλούσε στο κοινό, αλλά και για τις συνέπειες που είχαν οι επιλογές τους σε σχέση με τις διαφορετικές προτιμήσεις του κοινού των ταινιών. Πρωτοαναπτύχθηκε, όπως είπαμε, στο Παρίσι το 1920 και είχε τη συνέχειά του, να αναφέρομαι, στο Βερολίνο το 1930. Γεννήθηκε, όπως είπαμε, στο Παρίσι και γαλουχήθηκε από ποιητές που διεύθυναν το περιοδικό Λιτερατήρ το διάστημα 19 έως 24. Το λογοτεχνικό κίνημα που βασισμένο στα έργα του Ρεμπό, του Λοτραμόν και του Απολινέρ πήρε το 1924 το όνομα Σουρεαλισμός. Είχε δε σαν κορυφαίους εκπροσώπους του ριζοσπάστες δημιουργούς Αντρέ Μπρετόν, Λουί Αραγκόν και Πολ Ελιάρ. Επίσης συμμετέχουν καλλιτέχνες και λογοτέχνες από πολλές χώρες όπως ο Μπονουέλ, Πικάσο, Νταλή, Μαρκ Σέρνστ, Ρενέ Μαγκρίτ και Χουάν Μιρό. Στόχος τους ήταν να απαλλαγεί η ευρωπαϊκή τέχνη από τα δεσμά της συμβατικότητας, της γραμμικότητας, της αυστηρής συνοχής, αλλά και του υποκριτικού καθοσπρεπισμού. Ήταν μια επανάσταση στον χώρο των γραμμάτων και των τεχνών. Ένα αληθινό πολιτιστικό κίνημα που πειραματίστηκε σε όλες τις μορφές τέχνης, τα γράμματα και την έκφραση. Πόσο καλά και εύστοχα θεωρούμε ότι αποδόθηκε ο σουρεαλισμός στον κινηματογράφο, θα τα ακούσουμε μετά τον Tom Waits στο Gun Street Girl.
Falling James in the Tahoe mud. Stick around and tell us on the table. Well, I fell in love with a Gun Street girl. And I was dancing in the Birmingham jail. Dancing in the Birmingham jail. It took $100 off a slaughterhouse Joe. Bought a brand new Michigan 20 gauge. You got it all liquored up on that roadhouse corn. Mexico. Went to pawn shop radio, 4:15. He left Walt Keegan at the slamming of the door. Left Walt Keegan at the slamming of the door. Said John, John, he's long gone. Gone to Indiana, he never come home. I said John. St. John's Wood, soaking day old bread and kerosene. But he was blue as a robin's egg and brown as a hog. He said, out of circulation till the dogs get tired. Out of circulation till the dogs get tired. The shadow fixed a taller with an old trombone. He never get up in the morning on a Saturday. Sitting by the Erie with a bullwhip dog, telling everyone it's all it went that away, boys. Telling everyone it's all it went that away. Now the rain like gravel on an old tin roof. Burlington Northern pulling out of the world. Now a head full of bourbon and a dream in the straw. Happened of a blind man's cane. He was pulling into Baco on the New Year's Eve. One eye on a pistol and the other on the door. One eye on the pistol and the other on the door. Miss Charlotte took the satchel down to Kingfisher Road. Snuggled in a brand new pair of alligator shoes. With a fireman's raincoat and a long tied her to a tree with a skinny millionaire. Tied her to a tree with a skinny millionaire. I said, John, John, he's long gone. Gone to Indiana, ain't never coming home. I said, John, John, he's long gone. Gone to Indiana, ain't never coming home. Banging on the table with an old tin cup. Kiss a Gun Street girl again. Never kiss a Gun Street girl again. I never kiss a Gun Street girl again. I said, John, John, he's long gone. Gone to Indiana, he never coming home. I said, John, John, he's long gone. Gone to Indiana, he never coming home.
Η ομάδα των σουρεαλιστών μεγάλωσε με τα φτηνά θαύματα ενός παράξενου μάγου που στις δύο πρώτες δεκαετίες του αιώνα μας διεκδικούσε το μικρό του μερίδιο στο λαϊκό θέαμα για να αποσπάει από αυτό τη μερίδα του λέοντος. Οι εικόνες των πρώτων φαντομάτων θα τους συντροφεύουν μαζί με αγαπημένες μνήμες μέσα στον πολυτάραχο βίο τους. Κιταραχοί που θα προξενήσουν τους καλλιτεχνικούς κύκλους της εποχής τους θα γράψει η δική της ιστορία, την ιστορία του σουρεαλισμού, κατ' επέκταση και του σουρεαλιστικού σινεμά, που θα είναι για πάντα ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια και θα διδάσκεται παντού σε όλες τις κινηματογραφικές σχολές. Βέβαια, είναι σινεμά πολύ υψηλού επίπεδου και χρειάζεται μια προετοιμασία πνευματική και ιστορική για να μπορέσει να παρακολουθήσεις. Είναι μία μοίηση. Εκεί διαπιστώνεις ότι όλοι οι σουρεαλιστές καλλιτέχνες κατέχονται από την επιθυμία να βρουν, πάνω και πέρα από τα φαινόμενα, μια πιο αληθινή πραγματικότητα, ένα είδος σύνθεσης του εξωτερικού κόσμου και του εσωτερικού πρώτου. Η επίγνωση αυτής της υπερπραγματικότητας, η σουρεαλιτέ, προκαλείται τις πιο πολλές φορές από μια αίσθηση παραζάλης. Οι ανθρώπινες μορφές και τα αντικείμενα αποσπώνται από το φυσιολογικό τους περιβάλλον και τη λειτουργία τους και τοποθετούνται δίπλα-δίπλα σε σχέσεις που είναι απροσδόκητες και προσδίδουν έτσι στο καθένα από αυτά μια νέα παρουσία. Βασικός εκφρασής του σουρεαλισμού υπήρξε βέβαια ο Μπονουέλ. Η κινηματογραφική πορεία του Μπονουέλ είναι συνυφασμένη με το σουρεαλισμό. Πέρα από τον Ανδαλουσιανό σκύλο, τη θρυλική πρώτη του ταινία διάρκειας 17 λεπτών που έγραψε μαζί με τον Νταλή και που είναι η απόλυτη κινηματογραφική εκδοχή του σουρεαλισμού, σχεδόν σε όλες τις ταινίες υπάρχει το ονειρικό, το ανεξήγητο, το συνειρμικό, το αναρθολογικό. Όλα τα αριστουργήματά του, όπως ο εξολοθρευτής άγγελος, το φάντασμα της ελευθερίας, το σκοτεινό αντικείμενο του πόθου, η κρυφή γοητεία της μπουρζουαζίας και άλλες, εμπεριέχουν τον σουρεαλισμό όχι μόνο ως καλλιτεχνική συνειρμική τέχνη, αλλά και ως κοινωνική ιδεολογική τοποθέτηση. Ένας από τους πρώτους σουρεαλιστές στη χώρα μας είναι ο Ανδρέας Εμπειρίκος, ο οποίος επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό αρκετούς καλλιτέχνες και λογοτέχνες. Κάποιοι από αυτούς, ο Ηλίτης, ο Βαλαωρίτης και άλλοι, είχαν ψήγματα σουρεαλιστικά στο έργο τους. Στο μυθιστόρημα, την επιστημονική φαντασία, τα κινούμενα σχέδια και τη σύγχρονη τέχνη, το κολάζ ακόμα και σήμερα ασκεί την επιρροή του με πολύ σημαντικές αναφορές στο έργο χιλιάδων καλλιτεχνών. Στόχος του σουρεαλισμού στον κινηματογράφο ήταν να φέρει την ποιήση στη μεγάλη οθόνη. Ο κινηματογράφος είναι το όργανο της ποιήσης. Ο Κοκτό κάνει την πρώτη του ταινία, οδεί στην ποιητική δημιουργία, χρησιμοποιώντας την ποιήση, την γλυπτική, τη θεατρικότητα και τον σύγχρονο χορό σε μια ταινία μεικτών μέσων και υψηλής τεχνολογίας για την εποχή του. Μια αυτοαναφορική ταινία με θέμα το υποσυνείδητο, όπου η ποιήση υπερβαίνει τις άλλες τέχνες δημιουργώντας ένα απόλυτα σουρεαλιστικό περιβάλλον όπου κυριαρχεί ο ρεαλισμός του μη πραγματικού, δηλαδή μια ορατή απόδειξη πως το μη πραγματικό υπάρχει. Στην ταινία Συνεποέμ του Man Ray, ο σκηνοθέτης δημιουργεί ένα απόλυτα συνειρμικό και ποιητικό περιβάλλον με μια εικόνα αφαιρετική, όπως αντιλαμβάνεται κανείς την ποίηση, και με μια σειρά από σύμβολα εύληπτα στον προσεκτικό θεατή, επιβάλλοντας μια γλώσσα απόλυτα κινηματογραφική για τη σουρεαλιστική αφήγηση. Κεντρικός άξονας στον οποίο κινούνται οι δημιουργοί είναι η εμπλοκή των ονείρων με την πραγματικότητα με αποτέλεσμα εξαιρετικής αισθητικής εικόνας. We'll be right back. Πάολο Παζολίνι, μια εξαιρετικά πολυσχηδής προσωπικότητα, γεννήθηκε τη χρονιά που ανέβηκε στην εξουσία ο Μπενίτο Μουσολίνι και θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της 7ης τέχνης. Το 1961 σκηνοθετεί την πρώτη ταινία, το Ακατόνε. Ακολουθούν οι ταινίες «Μάμα Ρώμα» με την Άννα Μανιάνη το 1962, το «Τα Ματθαίων Ευαγγέλιο» το 1964, «Η Δίπου Στήρανος» το 1967, «Θεώρημα» με τον Τέρεν Στάμπ το 1969, το «Χειροστάσιο» το 1969, «Μίδια» με τη Μαρία Κάλλας το 1970, καθώς και η λεγόμενη «Τριλογία της Ζωής» το «Δεκαήμερο» το 1971, «Ιστορίες του Κατέρμπορη» το 1972 και «Χίλιες και μια νύχτες» το 1974. Στις 2 Νοεμβρίου του 1975 βρέθηκε άγρια δολοφονημένο στην παραλία της Όστια, κοντά στη Ρώμη, σε μια θέση χαρακτηριστική των μυθιστορημάτων του. Λίγο πριν είχε μόλις ολοκληρώσει την ταινία του Σαλό ή 120 μέρες στα Σόδομα, μια ταινία για τη φύση του φασισμού, η οποία αποτέλεσε μια από τις πλέον αμφιλεγόμενες ταινίες της παγκόσμιας κινηματογραφικής ιστορίας λόγω των σκηνών βίας και σεξουαλικής ομότητας. Το κύκνιο άσμα του Παζολίνι απεικονίζει σε όλη του την έκταση τον αντιφασισμό του. Η οργή που προκάλεσε η ταινία «Σαλό» ήταν τόσο σφοδρή που φίλοι του ποιητή, διανοούμενοι και καλλιτέχνες της Ιταλίας ισχυρίστηκαν πως ο Παζολίνι δεν δολοφονήθηκε από τον Πελόζι αλλά από νεοφασίστες. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Μικελάντζελο Αντωνιόνι είχε πει πως ο Παζολίνι έγινε το θύμα των ίδιων των χαρακτήρων. Ο ίδιος ο Παζολίνι λίγο πριν τη δολοφονία του είχε πει για αυτή την ταινία. Μα αυτή ήταν η επιδίωξή μου. Να εξοργήσω, να θυμώσω τον θεατή. Στην αρχή θα στραφεί εναντίον της ταινίας. Μετά θα στραφεί εναντίον μου. Ύστερα θα πει πως πρόκειται για ένα πορνό. Αυτό είναι μια βιβλική εξήγηση. Μερικοί όμως μπορεί να ξανασκεφτούν. Ο φασισμός δεν καίει μόνο σάρκες. Μας πρόχνει στο ολοκληρωτικό αφανισμό. Φρεντερίκο Φελίνι. Ένας δημιουργός που τόλμησε να δοκιμάσει πέρα από νόρμες και κανόνες, δημιουργώντας το δικό του μαγικό σύμπαν, αλλάζοντας για πάντα το μέλλον της 7ης τέχνης. Οι χώροι του Φελίνι, οι δρόμοι, οι λιόλουστες πλατείες, μισοφωτισμένα νυχτερινά σοκάκια, συνοικιακά θέατρα, παλιές κινηματογραφικές αίθουσες, έρημες παραλίες, διαπερνούνται όλοι από την πνοή του φανταστικού. Είναι ακαθόριστη, διφορούμενη, θαρή, στοιχειωμένη. Ο φελληνικός κόσμος είναι μια πραγματική αυλή των θαυμάτων. Ο Φελίνι υπήρξε ένας απόλυτος κινηματογραφικός δημιουργός. Με το έργο του δεν απεικόνισε απλώς την πραγματικότητα, αλλά κατασκεύασε με τα ίδια τα χέρια ένα φανταστικό κόσμο από σκιές και φως. Πνεύματα και φαντάσματα, σκιές κατοικημένες από υπάρξεις φυσιολογικές, αλλά ταυτόχρονα και φαντασιακές. Χαρακτηριστικό παράδειγμα της δουλειάς του αποτελεί η ταινία «La Strada» το 1954. Ο πολυτάλαντος Ζαν Κοκτό γεννήθηκε το 1889. Ποιητής, μυθιστοριογράφος, θεατρικός συγγραφέας, ζωγράφος και σκηνοθέτης του κινηματογράφου. Υπήρξε ένας από τους πιο πολυσχηρείς καλλιτέχνες του Μεσοπολέμου, μέλος της γαλλικής πρωτοπορίας. Επιδόθηκε στην ανάπλαση και υπερρεαλιστική ερμηνεία των ελληνικών μύθων, Ορφέας, Αντιγόνη, Ειδίποδας, θύτευσε στο ψυχολογικό θέατρο και ασπάστηκε τον νεορομαντισμό. Κηρύσσεται υπέρ των νεοτεριστικών ιδεών, συνεργάζεται μεγάλος της πρωτοπορίας και εμφανίζεται διαδοχικά ως φουτουριστής, σουρεαλιστής, κυβιστής ή δανταϊστής. Μερικές από τις ταινίες του, «Αιώνιοι Εραστές», «Η Πεντάμορφη και το Τέρας», «Ορφέας και Ευρυδίκη». Καλώς Σαντάνα στο «Black Magic Woman» με την Αλίσια Κις.
Let's do it. Should we do it? Come on now.
You can't see. Say I'm a black magic.
magic woman, and I'm trying to get the devil out of me.
Στο Λουίς Μπονουέλ, ο οποίος μας λέει: «Όλη μου τη ζωή κακοποιήθηκα από ανθρώπους που ήθελαν απαντήσεις. Γιατί είναι κάτι έτσι και όχι αλλιώς? Ποια είναι η ερμηνεία σου γι' αυτό? Αυτή η οργή του να καταλάβεις, να γεμίσεις τα κενά, το μόνο που κάνει είναι τη ζωή αφόρητα μπανάλ. Αν μπορούσαμε να αφήσουμε τη ζωή μας στα χέρια της μοίρας, να δεχτούμε το θεμελιώδη μυστήριο της ύπαρξής μας, τότε μπορεί να βρισκόμασταν πιο κοντά σε αυτό το είδος της ευτυχίας που έρχεται με την αθωότητα». Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που ο Λουίς Μπονουέλ αντιμετώπισε τη ζωή, τη μοίρα, το θάνατο και την τέχνη, οφείλει κανεί να βλέπει και τη φιλμογραφία του σαν ένα μοσαϊκό από μυστήρια και αναπάντητες ερωτήσεις που δεν έχει καμιά σημασία να αποκρυπτογραφήσεις παρά μόνο να το ζήσεις. Από την πρώτη σουρεαλιστική του περίοδο στην Ευρώπη μέχρι την παραγωγική αυτοεξορία του στο Μεξικό, την επιστροφή του στην Ισπανία και από εκεί στο τελευταίο κομμάτι της γαλλικής του περίοδου, οι ταινίες του Λουίς Μπονουέλ φέρνουν τη σφραγίδα ενός βαθιά αντισυμβατικού δημιουργού που χρησιμοποίησε το σινεμά ακριβώς για να αναδείξει το μυστήριο της ανθρώπινης ύπαρξης σε όλο το μεγαλείο. Where was the fire? Σε όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του δέχτηκε αμέτρητες επιθέσεις από την εκκλησία, την αστυνομία και τις νοικοκυρές που τον κατηγορούσαν ότι εκφίαζε το κακό και υπονόμευε την ηθική. Ο ίδιος ωστόσο μας έδειχνε απλώς ότι ούτε το καλό βρίσκεται εκεί όπου μας το παρουσιάζει η κοινωνία, ούτε το κακό εκεί όπου το καταγγέλει. Στην φοιτητική εστία του Πανεπιστημίου, όπου σπούδαζε, γνωρίστηκε με τον ζωγράφο Σαλβαδόρ Νταλί, καθώς και με τον ποιητή Φρεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, με τους οποίους συνδέθηκε φιλικά. Η πρώτη του προσωπική κινηματογραφική απόπειρα εκδηλώθηκε, όπως είπαμε, με τον Ανδαλουσιανό Σκύλο το 1929, μια ταινία μικρού μήκους, μόλις 17 λεπτών. Το σενάριο της ταινίας αυτής το συνυπογράφηκε ο Σαλβαδόρ Νταλί. Αμέσως μπήκε στην ιστορία του κινηματογράφου με τις τολμηρές εικόνες του. Το τεμαχισμένο μάτι στην αρχή της ταινίας σοκάρει ακόμα και σήμερα. Το φιλμ ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων, κάτι που ικανοποιούσε τους δύο αναρχικούς καλλιτέχνες, ενώ οι σουρεαλιστές το λάτρεψαν και τους αγκάλιασαν με ενθουσιασμό. Ο Μπονουέλ ενοχλούταν όταν ευχαριστούσε το κοινό και ευχαριστιόταν όταν το ενοχλούσε. Ο σουρεαλισμός, έλεγε, βρίσκεται στην υπηρεσία της Επανάστασης. Η επόμενη ταινία του Μπονουέλ ήταν «Η Χρυσή Εποχή» το 1930. Η ταινία αυτή έχει κοινά στοιχεία με τον Ανδαλουσιανό Σκύλο και διακρίνεται από αμιγώς υπερεαλιστικά χαρακτηριστικά, δίχως να ακολουθεί μια συμβατική λογική ακολουθία γεγονότων, αν και κεντρικό και σταθερό ρόλο στην υπόθεση διαδραματίζει ο έρωτας ενός ζευγαριού. Είναι αναμφίβολα η περισσότερο σκανδαλώδης ταινία, υπερεαλιστική, ονειρική και ηθυλημένα πορνογραφικά βλάσιμη. Μέσα από μια αλληλουχία εικόνων και σκηνών, οι Μπονουέλ και Νταλί, εκφράζοντας μεταξύ άλλων γύρω από την αστική τάξη το φετιχισμό ή τους θεσμούς της οικογένειας και της εκκλησίας, συχνά με διάθεση παροδίας και πρόκλησης. Ο Μπονουέλ σκηνοθέτησε αρκετές γαλλόφωνες ταινίες στη Γαλλία αμέσως μετά την επιτυχημένη κινηματογραφική παραγωγή του στο Μεξικό. Σε αυτό το διάστημα δημιούργησε μερικές από τις πιο δημοφιλείς ταινίες του, μεταξύ των οποίων «Η Ωραία της Ημέρας», «Το σκοτεινό αντικείμενο του πόθου», καθώς και «Η κρυφή γοητεία της Μπουρζουαζίας». Αποσύρθηκε από το κινηματογράφο το 1977 και στα επόμενα χρόνια ολοκλήρωσε την αυτοβιογραφία του, στην οποία λέει πως θα μπορούσε να κάψει όλες τις κόπιες των ταινιών του. Πέθανε το 1983 στο Μεξικό από κύρωση του ύπατος. Είχε πει για το θάνατο: «Το να πεθάνω και να εξαφανιστώ μου φαίνεται τέλειο. Αντίθετα, η πιθανότητα να παραμείνω αιώνιος μου προκαλεί τρόμο. Και ειλικρινά, παρά τον τρόμο που μου προκαλεί ο τύπος, θα μου άρεσε μετά το θάνατό μου να σηκώνομαι κάθε 10 χρόνια από τον τάφο μου και να αγοράζω μερικές εφημερίδες».
I grew up in a rusty shack, and all I owned was hanging on my back. The Lord knows how I love this place called Tobacco Road. But it's home, it's really my home, the only life I've ever known. Where the Lord knows I know Tobacco Road.
But I love you 'cause you're my home. because you're filthy. But I love you because you're my home. Tobacco Road, Road, talking about a dirty, low-down, filthy place. Tobacco Road, yeah, 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 yeah. You're so